Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. No prije toga, pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz vojnog magazina kasarne u Visokom nestalo je 47 pištolja ukupne vrijednosti od oko 85.000 konvertibilnih maraka, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Riječ je o 47 najnovih pištolja marke Zastava 999, čija je pojedinačna cijena 1800 konvertibilnih maraka, kaže potpuno tužilaštva Selma Hećimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je juče obavišteno od strane MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona da služba vojne bezbjednosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine sumnja da je nestala određena količina oružja u vojnom magazinu kasarne u Visokom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je ovlastio pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu tipa da izvrše uviđaj kao i da pripadnici MUP-a ZDO kantona asistiraju pri uviđaju kojem prisustvuju i pripadnici službe vojne bezbjednosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Obzirom da je u tom objektu nema struje, taj uviđaj je danas u stvari bio u toku. Do sad je konstatovano da nedostaje 47 najnoviji to je model, uz svega se nastavlja.
Na 30 biračkih mjesta u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli, na kojima je u toku glasanje za parlamentarne izbore u Hrvatskoj, do 10 sati glasalo je oko 1200 hrvatskih državljana. Podaci su izbornog štaba ambasade Hrvatske. Kako je saopšteno, na biračkim mjestima nema problema sa glasačkim spiskovima, ali se poteškoće javljaju kod osoba koje se nisu prethodno registrovale za glasanje u Bosni i Hercegovini, a vode se u spiskovima na drugim biračkim mjestima, pojasnili su u hrvatskoj ambasadi. Biračka mjesta u Bosni i Hercegovini biće otvorena do 19 sati, a moći će se glasati i sutra. U Bosni i Hercegovini je registrovano nešto više od 250.000 hrvatskih državljana s biračkim pravom. U Hrvatskoj je u ponoć počela izborna čutnja koja će trajati do zatvaranja birališta u nedjelju 4. decembra u 19 sati. Izbori za 7. saziv Hrvatskog sabora počinju u nedjelju u 7 sati ujutro kada se otvara ukupno više od 6.500 biračkih mjesta u 10 domaćih izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj. Posrednik Europske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper izjavio je da dogovor o takozvanom integrisanom upravljanju granicama podrazumijeva zajedničko upravljanje policijskim, carinskim i graničnim službama na prelazima između Srbije i Kosova. Ideja ovog dogovora je da na jednom mjestu budu različite službe Kosova i Srbije koje zajedno rade na kontroli prelaznih tačaka, rekao je Cooper. Govoreći o ulozi Eulexa, Cooper je naglasio da Eulex ima jasno definisan mandat koji sadrži carinsku i policijsku komponentu. On je ocijenio da su pregovori dugo trajali jer je riječ o komplikovanoj temi koja obuhvata mnogo komplikovanih pitanja, ali da je dogovor postignut. U sukobima koji su tokom noći izbili između sirijskih bezbjednosnih snaga i vojnih dezertera na sjeveru Sirije, poginulo je 15 lica, saopštila je danas jedna sirijska organizacija za ljudska prava. Borbe u ovoj zemlji sve su intenzivnije jer se pobunjenici češće suprotstavljaju snagama lojalnim predsjedniku Bašaru al-Asadu, koji pokušava da uguši osmomjesečnu pobunu protiv njegove vlasti. 5 ljudi, od koje 3 civila i 2 antirežimska pobunjenika, ubijeni su danas u napadu vladinih snaga na Taiz, drugi po veličini grad u Jemenu, naveli su bolnički izvori i očevici. Na Islandu bi se mogla dogoditi najveća erupcija vulkana u posljednjih 100 godina, počeo je da se budi vulkan Katla. Naučnici sa univerziteta u Islandu kažu da ako se ovaj vulkan aktivira, Europa bi zbog erupcije mogla da ostane bez avio saobraćaja nekoliko mjeseci.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sedmicu na izmaku obilježila između ostalog još jedna runda propalih razgovora o budućnosti zemlje i promjeni Ustava Bosne i Hercegovine, koji su vođeni u italijanskom gradu Kadenabiji. Opozicija je se ocijenila putujućim cirkusom. Analitičari upozoravaju da zemlja tone u sve dublju ekonomsku i socijalnu krizu. Dženana Karabegović.
Potpuni debakl, tako bi se jednom riječju mogao nazvati razgovor o ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini koji se održava u italijanskom gradu Kadenabiji. Bosansko-hercegovački političari nisu se libili da prenesu dobro poznate stavove na kojima insistiraju već godinama, a neki od njih odlučili su da otvore karte do kraja i kažu kakvu budućnost žele Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Smatrali smo eventualno ugrađivanje u novi ustavni dokument da u nekoj budućnosti podrazumijeva da se razradi mehanizam za mirni razlaz ustavno predviđen.
Dodikova retorika, potom insistiranje Dragana Čovića, lidera HDZ-a BiH, da bude ekskluzivni predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i funkcionalnija država što zastupaju stranke platforme, obilježile su sastanak u Italiji. Istovremeno Sulejman Tihić, predsjednik SDA, smatra da je razgovor u Kadanabi korak nazad u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini.
Neki političari su zloupotrijebili ovaj sastanak i još jedan put radikalizirali prilike u zemlji. Čule se izjave kojim se ponovo negira država, institucije Bosne i Hercegovine. Mjesto da jednoj smirenoj situaciji razgovaramo o vijeću ministara podređenim pojedincu. Svojim izjavama sve to značajno otežali. Očekivao sam da ovaj sastanak bude korak naprijed, a ne korak nazad u rješavanju naših problema.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini bi rekli da BH političari nisu morali otići u Italiju da bi kazali ono što zaista i misle o budućem ustroju države. Opozicione stranke ocjenjuju da je pozicija napravila cirkus u Kadenabi i na taj način se podsmijehnula svim građanima Bosne i Hercegovine. Borislav Borenović iz PDP-a.
I mislim da se pokazalo da bi najbolje bilo moliti Boga da se ništa drastično ne pogorša ekonomski do sljedećih izbora i tražiti rješenje nekim novim političkim elitama, novim političkim liderima.
Sve ono što se dešavalo u Italiji i mjesecima prije tokom inih sastanaka u Bosni i Hercegovini trenutno pogoduje onima koji za sebe vole reći da su osvojili vlast prije 14 mjeseci. I dok oni ne prezaju da se svađaju i u inostranstvu, od oktobra prošle godine zemlja ima vladu u tehničkom mandatu i tone u sve dublju ekonomsku i socijalnu krizu. Agoniji koja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni traje više od godinu dana, smatraju predstavnici opozicije, jedino se može stati u kraj izmjenom izbornog zakona i ponovnim raspisivanjem izbora. Na naše pitanje da li nešto promijenili, Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost, odgovara.
Vjerujem da bi rezultati izbora, naročito u bošnjačkom korpusu, bili potpuno drugačiji. Što se tiče hrvatskog i srpskog korpusa, mislim da bi i tamo ekonomski rasplet, kakav se nažalost dešava, značajno uticao na promjenu izbornog rezultata.
Ante Čolak, predsjednik HSS-a.
Očito da je to predaleko otišlo i da bez intervencije međunarodne zajednice i u sistem politički u Bosni i Hercegovini, rekao bi same odnose, teško je očekivati bilo kakav pomak.
A da će se međunarodna zajednica aktivnije morati uključiti u bosansko-hercegovačke prilike, smatra i Miro Lazović, potpredsjednik Socijaldemokratske unije. Prema njegovim riječima, domaće političke elite nisu u stanju da postignu kompromis u interesu Bosne i Hercegovine.
Međunarodna zajednica će morati prići mehanizmima ukoliko želi zaista spašavati Bosnu i Hercegovinu ili putem prijevremenih izbora ili agresivnijom aktivnošću na način da se Ustav Bosne i Hercegovine mijenja u skladu sa europskim principima i standardima.
Sve ono što se dešava na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i izjave koje daju njeni političari trebale bi biti poruka međunarodnoj zajednici koja je Bosnu i Hercegovinu definisala kao nedovršenu i nedjeljivu državu, smatraju analitičari. Enver Kazac, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, ističe da su pozicije jasne jer interes međunarodne zajednice pada, u državi nema dovoljno snaga za transformaciju iznutra, ali ni snage da se raspadne. Zbog toga se nameće pitanje, da li u takvoj situaciji može biti postignut bilo kakav dogovor onih političara koji mjesecima pregovaraju o njenoj budućnosti.
Ja ne vjerujem da tih šestorica lidera koji su derogirali sve institucije u Bosni i Hercegovini, koji su, tako da kažem, neka vrsta monarha triju etnija, ja ne vjerujem da oni mogu postići bilo kakav ozbiljan dogovor, ne samo zato što su loši političari i ne samo zato što se radi o poluobrazovanim ljudima, nego zato što su oni u političkom, etičkom i svakom drugom smislu krajnje neodgovorni i kao liderokrati krajnje pragmatični. Rekao bih da njima kriza odgovara i da njihova moć u skladu s rastom krize također raste. Pitanje je samo da li će intelektualne zajednice, da li će građani ove zemlje sebi dozvoliti da zapadnu u socijalnu krizu koja će biti gora nego ova u Grčkoj.
Istovremeno, američka agencija za kreditni rating Standard & Poor's smanjila je rating Bosne i Hercegovine sa B+ na B zbog, kako se navodi, političkih nesuglasica koje sprečavaju formiranje savjeta ministara. Prema agenciji, ovo se ogleda u nedostatku napretka u usvajanju državnog budžeta za 2011. i 2012. godinu i nepostojanju državne vlade i 13 mjeseci nakon izbora. Upozorenja su stigla iz Brisela sa skupa ministara vanjskih poslova Europske unije, javio je Elvir Bucalo.
Kratko se vodila i diskusija o Bosni i Hercegovini. Ništa novo, zaključeno je. Država još uvijek bez vlade, na usvajanje čekaju ključni zakoni. Ustav još uvijek nije prilagođen presudi Europskog suda za ljudska prava. Zato uvijek iste poruke iz Brisela, Sarajevu, ali i Banja Luci. Što prije formirajte državnu vlast i krenite u neophodne reforme ukoliko želite da sustignete ostatak regiona.
Događaji sedmice.
Dok Europu potresa kriza zajedničke valute, financijski stručnjaci u Bosni i Hercegovini ipak ne vjeruju u krah eura, za koji je vezana domaća konvertibilna marka. Ukoliko do toga i dođe, iz Centralne banke Bosne i Hercegovine poručuju da će marku vezati za neku drugu valutu, najizglednije valutu Njemačke. Mirna Sadiković.
Viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Radomir Božić smatra da do kraha eura ipak neće doći.
Ovo nije primarno kriza eura kao valute, zajedničke valute zemalja eurozone, nego je prije svega dužnička kriza u pojedinim zemljama eurozone. Naravno, ona se odražava i na vrijednost eura i na poziciju eura na međunarodnom deviznom tržištu.
Ukoliko bi došlo do drastičnog smanjenja vrijednosti eura u odnosu na druge valute, budući da je konvertibilna marka fiksno vezana za euro, došlo bi do smanjenja vrijednosti i konvertibilne marke. No Centralna banka ima odgovor i na to, kaže viceguverner Božić.
Mi mislimo da imamo adekvatan odgovor. Bitnih promjena u monetarnoj politici koju provodi Centralna banka Bosne i Hercegovine ne može biti bez promjene zakona, a to je valutni odbor i fiksna vezanost za takozvanu valutu sidro. U prethodnom periodu, dakle inicijalno kad je formirana Centralna banka Bosne i Hercegovine, to je bila njemačka marka. Dakle, čak i u slučaju tog kako ga analitičari i javnost naziva crnog scenarija koji bi značio propast eura i povratak zemalja eurozone na njihove nacionalne valute, to bi značilo ponovno vezivanje što se tiče Bosne i Hercegovine kursa konvertibilne marke za odabranu rezervnu valutu. Najvjerojatnije da bi to bila valuta Njemačke, jer se prilikom izbora te rezervne ili valute vezanosti vodi računa o ekonomskim vezama, o spoljnotrgovinskim vezama i o potrebi da se tom valutom rezervno, dakle, mogu financirati i na obaveze.
Ipak ekonomski stručnjaci nisu mišljenja da bi rješenje problema bilo tako jednostavno. Marko Đogo iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT napominje da je Bosna i Hercegovina još uvijek daleko od Europske unije.
Meni nije jasno u tom slučaju da li postoje neki dogovor za koji nije upoznata javnost, koji garantuje da mi možemo svoje devizne rezerve prebaciti u njemačku marku, budući da će sigurno biti navala upravo na tu valutu. Ako bi se slučajno raspao euro, u što ja ne vjerujem. Tako da centralnoj banci BiH su uveliko vezane ruke političkim okolnostima. Situacija trenutno nije jednostavna i pred ekonomiju upetljala i politika. Kad bi gledao čisto ekonomski, bilo bi za Bosnu i Hercegovinu dok još može. Možda po najbolje je da proda devizne rezerve koje su denominirane u euro i da ta sredstva uloži u dolar. Međutim, takvo ponašanje Bosne i Hercegovine je vjerojatno biti naši najveći trgovinski partneri, Njemačka, Francuska, Italija i tako dalje, to smatram nelojalnim ponašanjem.
Bez obzira na to kako će se riješiti kriza zbog koje euro gubi svoju vrijednost, kriza u eurozoni je opomena Bosni i Hercegovini da bi trebala poduzeti određene poteze kako bi barem kao i druge zemlje imala centralnu banku koja odlučuje o monetarnoj politici zemlje, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Hasan Muratović.
Ja mislim da smo mi trebali još i ranije, s obzirom da nemamo centralne banke, nego da imamo currency board, trebalo je ili napraviti centralnu banku ili se ponašati kao Crna Gora, jednostavno uzeti euro. Ova situacija sad naša je besmislena. Ja mislim da je ovo jedan novi dokaz da mi hitno moramo napraviti zakon o pravoj centralnoj banci, ili ako hoćete Narodnoj banci Bosne i Hercegovine, koja će preuzeti sve funkcije kakve imaju nacionalne banke u cijeloj Europi.
Ono što bi svakako trebalo poduzeti još danas su mjere štednje kako Bosna i Hercegovina ne bi došla u situaciju u kojoj su se našle pojedine članice Europske unije poput Grčke, Španije i Portugala, preporučuje profesor na Travničkom univerzitetu Nikola Grabovac.
Smatram da treba neophodno preduzeti sve moguće mjere, a to jeste da nema više financiranja iz budžeta kroz deficit. Može se potrošiti samo onoliko koliko se osigura para. I zato i vijeće ministara kao i entitetske vlade moraju donijeti takve budžete koji će biti u visini moguće i realne potrošnje s aspekta realno ostvarenih prihoda. I trebamo izići pred javnost po ocjenu teških žrtava, ali se mora izići pred javnost da se naprave uštede, promjene. Mislim da u Bosni i Hercegovini ima jako mnogo nenaplaćenih prihoda koji pripadaju budžetima, a to su pojedinci koji su uzurpirali financijsku moć i vlast.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dok se još uvijek čeka da se formira vlast po rezultatima prošlogodišnjih, već naredne godine u Bosni i Hercegovini bit će održani lokalni izbori. Kao i oči svakih, političari će obećavati, ali praksa pokazuje da vrlo malo od predizbornih obećanja i ostvare. Zbog toga smo pitali mlade Tuzlake i Brčake šta bi, a šta ne bi uradili da su načelnici na 24 sata. Priča Maje Nikolić.
Građani rijetko kada dobiju priliku javno reći što im smeta u sredini u kojoj žive. Mladi ljudi u Tuzli postali su sve glasniji jer sve više ih je na birou za zapošljavanje, a žele i što kulturni život u gradu je sve slabiji. Također, mladima koji teže da riješe stambeno pitanje, brojne su administrativne barijere na putu. Razgovarali smo s nekima od njih. Edis Žilić, mladi je tuzlanski glumac.
Ja znam sigurno što ne bi uradio, a to je, ne prozivam ja nikog, ali znam da ne bi dopustio nikad da se ugasi sloboda Dita, ne bi nikad dopustio da se urušava zgrada pozorišta, ne bi nikad dopustio da se urušava zgrada Majdana, da se biblioteka gasi, to sigurno ne bi dopustio. Ne bi dopustio da se grade neki kulturni spomenici vezani za 14. stoljeće, a da u Tuzli imamo preko 60% nezaposlenosti kod mladih, to je stvar nikad ne bi dopustio.
Džemka Karača uskoro bi trebala uploviti u bračne vode. Iako i ona i njen budući muž imaju poslove, zakonske procedure koje su im stajale na putu dok su rješavali stambeno pitanje, odgodile su za godinu dana ovaj njihov životni korak.
Momak i ja smo kupovali zemljište od općine da bismo proširili kuću i sagradili sebi stan da možemo živjeti i zasnovati porodicu, ali to je trajalo pune 3 godine od same kupovine placa do realizacije, do dobijanja svih dozvola. Nismo, dakle, nije bio zastoj zato što nije bilo novca da mi njima sve uplatimo. Njima se uplati sve u roku od 10 ili 15 dana koliko oni zakažu. Tom ogromnom administracijom, kompliciranom, čekali smo i 3 godine na sve potrebne papire da bismo adaptirali jedan stan.
Dženana Šehanović najmlađa je profesorica klavira u Bosni i Hercegovini. Nedavno je magistrirala, a u Brčkom, u gradu u kojem je rođena, nisu je htjeli zaposliti, iako je jedina profesorica sa završenom akademijom. Brojni su zakonski propusti napravljeni samo da ne bi dobila zaposlenje, pa danas radi u srednjoj glazbenoj školi u Tuzli. Ona se i dalje pita u čijoj su službi načelnici općina, u službi građana ili u službi vlastitih interesa. Dženana Šehanović zato danas otvoreno govori.
Kod nas se dešavaju situacije da zapošljavamo ljude koji su diplomirali u 50. i 60. godini života, znači koji su na Bog zna kakve načine došli do tih svojih diploma. Mi njih zapošljavamo, a osobe koje su završile u rekordnom roku, kao ja na primjer, osobe koje su završile normalno, redoviti studij, oni nemaju posla, oni su na birovu. Njih se poziva da budu u forumima mladih, neke stranke, da budu u mladeži. Oni nemaju nikakve perspektive. Oni samo postaju glasačko i biračko tijelo tih koji zauzimaju te fotelje.
Čak i oni mladi ljudi koji su na određenim i važnim funkcijama svoju energiju nemaju priliku usmjeriti u prave stvari. Njihove ideje i vizije stoje jer s nekih viših razina vlasti dolazi mnoštvo nerazumijevanja. Armin Čatić, direktor je Narodnog pozorišta Tuzla, kaže i sam se politički angažirao da bi nešto napravio, ali na stramputice stalno nailazi.
Osnovni problem što su pogrešni ljudi na pogrešnim pozicijama i što ljudi koji u određenim segmentima društva vode, mislim da negdje na jedan pogrešan način to radi. Trenutno trebamo u Bosni i Hercegovini da se okrenemo jedni drugima, mi trebamo da se okrenemo Hrvatskoj, mi trebamo da se okrenemo Srbiji. Bez obzira na sve što se dešavalo, mi nećemo moći opstati.
Mahir Mujkanović, zastupnik je u Skupštini Tuzlanskog kantona, smatra da bez obzira koliko mladi ljudi nailazili na nerazumijevanje i barijere, ipak trebaju javno i glasno iznositi svoje stavove.
Ipak možemo napraviti određeni pomak, a bar će
ljudi koji se dosad nisu borili za rješavanje problema imati jedan konstantan pritisak sa naše strane, tako da se ta tema neće gubiti na aktuelnosti. Naravno, nezaposlenost je samo jedan od problema, ali kažem da je to ipak najveći ekonomski, ali i socijalni problem naših građana.
Kada bi ovi mladi ljudi imali priliku donošenja odluka ili kada bi ih barem netko želio saslušati i poslušati, oni vjeruju da bi brojni problemi danas bili prevaziđeni i otklonjeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju o najznačajnijim događajima protekle sedmice. U noći sa srijede na četvrtak zapaljeni su automobili advokata Fahrije Karkina iz Sarajeva, što se tumači novim zastrašivanjem kriminalne balkanske mreže. Tako serija napada na advokate uključene u proces suđenja jednoj od najvećih kriminalnih grupa u sudu Bosne i Hercegovine ne prestaje. Priču ima Dženana Halimović.
Policijskim uviđajem utvrđeno je da je požar na automobilima advokata Fahrije Karkina podmetnut. Najprije je zapaljen BMW posipanjem zapaljive tekućine, a potom je vatra prouzrokovala i pucanje laka i stakala na drugom vozilu u njegovom vlasništvu, naveo je Karkin, dodavši da se radi o opomeni.
Jasna je opomena, zašto? Da otkažem odbranu Zijeta. Sva lica iz podzemlja, iz tog milija, koja su spomenuta, za njih u negativnom kontekstu. Mogući su naručioci i izvršioci.
Karkin je branilac Zijada Turkovića, protiv koga se na sudu Bosne i Hercegovine vodi postupak za vođenje jedne od najvećih kriminalnih organizacija na Balkanu. Organizacija se bavila ubistvima, trgovinom drogom, te se tereti za pljačku 1,3 miliona eura iz kargo centra na Sarajevskom aerodromu. Prijetnje njemu, ali i drugim advokatima u ovom predmetu, tek su dio zastrašivanja koja su, sudeći prema dosadašnjem toku predmeta, postala česta praksa u i izvan sudnice. Bivšeg Turkovićevog branitelja koji se povukao advokata Senada Krehu u jednom sarajevskom lokalu nepoznata osoba udarila je pištoljem u glavu, nakon što prethodno pištolj nije uspio paliti. Napadu je bio izložen i advokat Farug Balijagić, na čiju je kuću pucano iz vatrenog oružja. Turkovićeva supruga Šejla Jugo Turković prijetila je advokatu Izetu Baždareviću, koji u istom predmetu zastupa optuženog Hajrudina Memovića, saučesnika u ubistvu Mithata Mekića i Lucije Salas Cortez. Prijetnje se upućuju i svjedocima koji odbijaju svjedočenje ili mijenjaju iskaz. Muharem Čaušević tako je negirao iskaz u kojem je govorio o ulozi Turkovića u nabavci anhidrida sirćetne kiseline, hemikalije koja se koristi za pravljenje heroina, koja je zapljenjena u Turskoj. Najprije je tužilaštvu kazao da se boji, a kasnije je to i negirao.
Ne, vi ste me pitali jesam li preplašen, bojim se nekoga, jesam vama, gospođo, rekao da se ne bojim.
Rekli ste suprotno.
Suprotno.
Dobro, šta je onda istina? Zašto ste tada rekli da ste išli na Kosovo kod tog Fatmira zbog anhidrida srčne kiseline?
To vama ja nisam, ja sam vama samo rekao da sam dobio 1,5 eura da tražim čovjeka, sad da li za nešto legalno, nelegalno, za šverc, ja to ne znam.
Od svjedočenja je odustao i Daniel Planinčić, koji je po sporazumu o priznanju krivice osuđen na 6,5 godina zatvora zbog učešća u zakopavanju tijela ubijenih Wernera i Darija i Marija Tolića, a bio je prisutan tokom ubistva Rajka Milovanovića.
Ja ne želim da svjedočim ni protiv Milinka Lakća, ni protiv Zijada Turkovića.
Kako zastrašivanje djeluju i na koji se način čine, prenijela je sudu tužiteljica Dijana Kajmaković.
Ja moram reći da smo mi jučer dovodili Planičića kod nas na pripremu uz vašu naredbu i da je iskazao da ima prijetnje, evo ja sad ću da citiram, da ima prijetnje, da se osjeća nesigurno, naročito u zatvoru gdje se nalazi. Obratio mu se Lakić Milinko riječima da dobro vodi računa, da mu je poručio Rajko da tamo gdje će ići je jako hladno.
Milinko Lakić je jedan od optuženih u predmetu Turković i za njega se tvrdi da je ubio Tolića i Ajdarija. Opomena advokatu koji važi za osobu koja je branila uglavnom osobe bliske podzemlju, kako i sam Karkin navodi, mogla je doći od bilo koga iz bilo koje zemlje, regiona ili bosansko-hercegovačkog entiteta. Kako je dosadašnji tok suđenja pokazao, ovaj lanac i više je nego razgranat. Sead Dumanjić, Turkovićev saradnik, osuđen po sporazumu o priznanju krivice na 5 godina zatvora, svjedočio je o detaljima i razgranatosti mreže. Za pljačku u kargo centru Turković je prema svjedokovom iskazu angažovao profesionalca iz Srbije. Prenosimo dio ispitivanja Dumanjića od strane tužioca Olega Čavke.
Ko je Mario Sula?
Mario Sula iz Zagreba, to je od Tolić Marija kum, ja mislim.
Znate li čime se on bavi?
Pobavio se narkotičkim sredstvima i ležao u Njemačkoj dužu kaznu.
Da li su Mekić, Tolić i Sova imali nekih zajedničkih poslova oko droge?
Mekić, Tolić i Sova. Da. Imali su oni svi zajednički poslova, oni su poznali svi 20 godina, svi drugovi.
Recite mi, Zija Turković, da li je imao takvih poslova sa njima trojicom?
Pa jest, sve dok se nisi posvađao.
Da li Zija Turković imao kontakata sa nekim drugim osobama iz krim miljeja iz regiona vezano za narkotike?
Pa Turković, Mekić, Tolić, oni su poznavali svaku širok krug ljudi, poznavali su, znam, to mi je pričali, onaj Tolić i Mekić i Turković, poznavali su i ocu Amsterdama, poznavali su Luku iz Crne Gore, Duška, Luku Bojovića isto, Darka Šarća, poznavali su svi.
Suđenje Turkoviću najbolji je pokazatelj koliko je mreža kriminala rasprostranjena u regionu, te da za njih ne postoje granice niti ratni sukobi. Tim prije što se u svjedočenjima pominju imena osoba javnosti od ranije poznata, poput Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji se smatra naručiocem ubistva vlasnika lista Nacional Ive Pukanića, zbog toga što je ovaj otkrio lanac krijumčarenja cigaretama. Također se pominje i crnogorski narkobos Darko Šarić, osuđeni krijumčar droge Darko Elez, te Nasir Kelimendi, kontroverzni biznismen sa koga se sumnja kako švercuje naftu i drogu.
Događaji sedmice.
Nakratko ćemo i u susjedstvo. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je početkom sedmice Srbe sa sjevera Kosova da uklone barikade. Po prvi put od otvaranja krize prije 4 mjeseca iz Beograda je upućena jasna poruka. Tadićev poziv Srbima na sjeveru Kosova da ne ponove fatalne greške iz 90-ih u Hrvatskoj otvara pitanje da li je došlo do promjene dosadašnje politike Srbije prema Kosovu i do konačnog odustajanja od maksimalističkih ciljeva Beograda. Slušamo Branku Trivić.
Tadićev poziv Srbima na sjeveru Kosova da ne ponove sudbonosnu grešku nekadašnjeg krajiškog lidera Milana Martića, koji je odbio plan Z4, može se razumjeti kao upozorenje da se ne može istrajavati na maksimalističkim ciljevima nacionalista, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Trivan, potpredsjednica vladajuće Demokratske stranke.
Srbija se nalazi u pregovaračkom procesu i neki nacionalisti pokušavaju taj proces da zloupotrebe svojim maksimalističkim pričama i zahtevima, da uopšte ne treba da pregovaramo i da jedini pregovori u kojima treba da učestvujemo su statusni. Potpuno svesni kada lažu i obmanjuju građane da u ovom trenutku podrške za statusne pregovore nema i da su ovi pregovori jedini format u kojem Srbija živo može da utiče na sudbinu Kosova i Srba na Kosovu. Dakle, apel predsjednika Tadića i svih nas je da podržimo pregovore i dijalog.
Kao posljednji gradonačelnik Knina pred Oluju, Drago Kovačević, danas predsjednik Srpskog demokratskog foruma, mogao bi biti među pozvanijima za komentare Tadićevog apela srpskim liderima na severu Kosova da ne ponove greške srpskih čelnika u Hrvatskoj koji su odbacili plan Z4. Iako naglašava da bi nastavljanje govora barikada i Srbe na Kosovu i Srbiju samu dovelo do ruba propasti, Kovačević ipak podsjeća da Tadić nosi najveći deo odgovornosti što su barikade do juče u Beogradu branjene kao legitimno sredstvo borbe.
Letos je bilo pitanje, jeste jedan pitanje srpskog opstanka na severu, na tome je da izdrže na barikadama. Imali ste do pre 5 dana sa najvišeg državnog vrha, Vuk Jeremić je ohrabrio Srbe na Kosovu da ostanu na barikadama. To smo puno puta čuli i od najviših državnih funkcionera koji se bave Kosovom, ministra Bogdanovića, Ivanovića. Tadić je o tom mudro čutao, međutim to je ekipa koja nikada ne govori bez njegovog pristanka.
Pojedini analitičari i predstavnici nevladinog sektora u Tadićevim izjavama naziru početak zaokreta Beograda prema Kosovu. Do toga su do duše, tek u 5 do 12, doveli ogroman pritisak Nemačke, Zapada i NATO-a u sadejstvu sa aspiracijama Srbije da za nekoliko dana dobije kandidaturu. U tom kontekstu apel Srbima na severu da ne ponove greške svojih sunarodnika u Hrvatskoj može se razumjeti i kao priznanje da Srbija odustaje od polaganja prava na Kosovo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Predsjednik je na neki način preko svojih izjava objasnio da srpska država više nije na Kosovu i da status Srba na severu Kosova treba da se pregovara kako ne bi došlo do tih poražavajućih strategija kao što je bila u Hrvatskoj. On je sad prvi put tako jasno objasnio gdje Srbija stoji u odnosu na Kosovo i šta su njeni interesi, to je zaštita Srba i što bolje njihov položaj u kosovskoj državi. I Srbija naravno tu ima legitimno pravo da se zalaže, da se njihov status na najbolji mogući način definiše. Mislim da je Srbija i njeno rukovodstvo postalo svjesno da u stvari pitanje Srba na Kosovu može samo da reši preko dijaloga Beograd-Priština, odnosno uvažavanjem Ahtisari plana sa izvršnim korekcijama koje su isto tako predmet pregovaranja.
Tadićeva izjava jedna je od retkih u posljednje vreme koja je potpuno tačna i politički odgovorna, iako će biti problema sa njenom realizacijom jer je zakasnela, kaže za naš radio i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Praktično sa ovom izjavom predsjednik Tadić je promenio politiku. Ono što je najavljivao da će voditi politiku priznavanja realnosti, a ne priznavanja državnosti Kosova, on to sada ostvaruje. U realnost spadaju i nerešeni problem statusa Srba na Kosovu, dakle ono što neki zovu Ahtisari plus.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo vam ugodan ostatak vikenda.